Глава 14. Мудрата жена го изградува незиниот дом, а лудата го разурнува со рацете. Кој живее од честност се бои од Господа, а кој оди по страничен пат го презира. Во устата на лудиот е прачката за неговата гордост, а мудроста ја пазат собствените усни. Каде нема волови, јаслите се празни, а жетвата е изобилна од силата на воловите. Вистинскиот сведок не лаже, а лажниот сведок шири лага. Подсмевачот бара мудрост и неа наоѓа, а разумниот лесно доаѓа до знаење. Оди си од безумниот човек, зашто нема да запознаеш усни што зборуваат знаење. Мудроста на мудриот човек е во тоа, што внимава на својот пат, а глупоста на безумникот е заблуда. На лудите гревот им е шега, а среде праведните е Божјата наклонетост. Срцето ја познава својата душевна мака и неговата радост не може да ја дели никој друг. Домот на нечесните ќе пропадне, а живеалиштето на праведниците ќе процвета. Некој пат му се чини на човекот прав, а на крајот води кон смртта. И во смеата срцето чувствува болка, а после веселбата доаѓа тага. Лукавиот се сити со своите престапи, а добриот човек со својот труд. Глупавиот верува на секој збор, а умниот внимава на својот чекор. Мудриот се бои и се отклонува од злото, а безумниот се распалува и е смел. А зломисленикот ќе биде замразен. Глупавите ја наследуваат лудоста, а мудрите ги овенчува знаењето. Лошите се поклонуваат пред добрите и нечесните пред вратите на праведникот. Сиромавиот им е омразен и на своите пријатели, а богатиот има многу другари. Греши кој го презира својот ближен, а блазе на оној кој е милостив кон сиромасите. Не одат ли по заблуда оние што смислуваат зло? А зар не се добрината и верноста со оние што смислуваат добро? Од секој труд има полза, а од брбливоста на усните само сиромаштво. На мудрите венец им е нивното богатство, а глупоста на безумните е нивната лудост. Вистинскиот сведок избавува души, а лажниот сведок истура лаги. Во стравот од Господа е голема верба и е прибежиште за неговите синови. Стравот од Господа е извор на животот, тој избавува од стапицата на смртта. Многуброен народ е слава за царот, а без луѓе владетелот пропаѓа. Кој се гневи бавно има големо разбирање, а избувливиот во дух покажува глупост. Тивкото срце е живот на телото, а љубомората е гнилеж во коските. Кој го угнетува бедниот, го навредува неговиот творец, а кој е милостив кон бедниот, го почитува. Нечесниот пропаѓа заради собствената пакост, а праведникот и при самата смрт наоѓа за солниште. Мудроста почива во разумно срце, а што е во безумниот, тоа и се покажува. Правдата го возвишува народот, а гревот е срам на народите. Царската наклонетост е кон разумниот слуга, а неговиот гнев против оној кој го срами.